Grunden til, at jeg har valgt netop denne salme, er det sidste linje. Sig, vi går til paradis. Vi går alle sammen. Der er blevet sagt en del ting om dig allerede nu, Lukas. Men man kan sige en ting om dig, som gælder dig og enhver af os andre. Vi går igennem livet. Og du er i starten af dit liv. Og du skal nu konfirmeres. Ud fra den tankegang, at nu er du klar til også at vælge din egen vej. Hvad vej du vil gå. Jeg kender ikke din fremtid. Jeg kender ikke min egen fremtid. Jeg kender ikke jeres fremtid. Sandsynligvis bliver det ganske godt. Men vi kan også være sikre på, at der bliver tidspunkter, hvor det bliver hårdt at gå igennem livet. Og hvor det bliver svært. Hvor der bliver smerte. Hvor der bliver sorg. For sådan er vejen nogle gange her i livet. Og der er det, vi må synge med Grundtvig. Vi går til paradis. For er vi på vej mod et mål, så betyder vejen ikke helt så meget, hvis det er et godt mål, man er på vej til. Denne salme er en påskesalme, men den kan heldigvis bruges hele året. Den handler om, hvordan Jesus døde for os. Og hvorfor gjorde han det? Og hvad var konsekvensen af det? Jo, det var, at vi går til paradis. Enhver, der tror på ham. Paradis, det er sådan lidt et udtryk, hvor jeg synes, ordet får, der er lidt eventyr over det. Også måske lidt på en dårlig måde, så det kan måske føles lidt naivt. Tror vi virkelig på paradis? Troen på paradis, det bliver styrket, hvis vi lægger mærke til, hvad grunden til, at vi kan tro på paradiset er. Fundamentet for, at vi kan tro på paradiset, det er det helt simple, at vi tror på, at Gud elsker os og vil os det godt. Hvis vi tror det, at Gud elsker os og vil os det godt, så er det fuldstændig sikkert, at der er et sted, Gud ønsker, vi skal være. Et sted, hvor alting er godt. Altså paradis. At Gud han har skabt os til det, og Gud ønsker at føre os dertil. Den tekst, vi skal have, det er fra et af de første kapitler i vores Bibel. Det er fra kapitel 2. For dem af jer, som ikke kommer i kirken her normalt, og måske også for dem af jer, der kommer, så kan jeg oplyse, at vi er kommet til et nyt tema, der hedder Altings Begyndelse. Vi skal igennem nogle af de første sider i Bibelen, fra 1. Mosebog. Og sidste uge havde vi om kapitel 1, verdens skabelse. I dag skal vi have kapitel 2 om menneskets historie, begyndelse på menneskets historie, netop det, der skete i paradis. På næste søndag er det syndefaldet, og så skal vi have nogle flere temaer frem til jul, eller frem til advent. Så handler det om ting i det første Mosebog. Lad os læse teksten, og I må godt blive siddende, hvis bare I lytter godt efter. Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem. For Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke ære jorden. Men en kilde brød frem af jorden og vandede hele ære jorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Gud Herren plantede en have i Eden, ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, og så livets træ midt i haven, og træet til kundskab om godt og ondt. I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. Den første hedder Pishon. Den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint. Der er også bedelium og shohamsten. Den anden flod hedder Gihon. Den snor sig gennem landet, hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris. Den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag, du spiser af det, skal du dø. Amen. Jeg blev spurgt om, vi skal kigge på den her tekst lidt grundigt her i starten. Og jeg blev spurgt om, er du sikker på, at du gerne vil have første linje med? I den danske oversættelse fra 92, der er den adskilt. Der er lavet en overskrift imellem, og man har lavet den første linje hører til den forrige beretning, altså om universets skabelse. Det er ret unikt i de fleste andre bibeloversættelser, der hører de her to tekster, de her to linjer sammen, og altså er begyndelsen på den nye beretning. Så kan man oversætte, dette er himlens og jordens skabelseshistorie. Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ikke, og så videre. Skabelseshistorie. Det ord skal vi lige kigge på. Det kommer fra det hebraiske ord toledot, og betyder egentlig en slægt. Og det giver ikke rigtig nogen mening at oversætte det med slægt her, så derfor har man valgt oversættelsens skabelseshistorie. Toledot, det her ord, det er et lidt interessant ord, for det bliver brugt i 1. Mosebog på nogle helt centrale steder. Det bliver brugt, når man skal introducere noget nyt. Eller rettere sagt, faktisk noget, der har været, og så skal komme igen. Det bliver brugt om Adams slægtshistorie i kapitel 5. Jeg kan lige læse det for jer. Der står der: dette er Adams slægt. Det er det ord, bo. Og så altså, vi har hørt allerede om Adam i forvejen, og nu skal vi altså høre om Adams slægt. Og så bliver der ramset en lang register af navne op. Senere så har vi om Noah. Først hører vi, at Noah fandt noget for Guds øjne. Så vi har altså hørt lidt om Noah, og så kommer det så: dette er Noahs slægt, eller som det er oversat, dette er Noahs slægtshistorie. Og så får vi hele historien om Noah. Noah og hans slægt. For at tage lidt længere henne, der har vi om Isak. Vi har allerede hørt om, hvordan Isak er blevet født, også hvordan han har fået sin kone. Og så pludselig så står der midt i det hele: dette er Isaks slægtshistorie. Og så får vi beretningen om Isaks børn netop, nemlig Jakob og Esau. Så det her toledot, det kommer, når vi skal introducere en person, og faktisk særligt efterkommerne af den person. Her er det ikke en person, det handler om, men her er det himlen og jordens slægt. Hvem er himlens og jordens slægt? Hvem er det, der er efterkommer? Hvad er det, der kommer ud af himlen og jordens skabelse? Jo, det er mennesket. Her fra vers 4 af, der starter menneskets historie. Vi har allerede i kapitel 1 lige hørt, at mennesket blev skabt. Men det har vi bare hørt, at det bliver skabt. Vi har ikke hørt om, hvad der sker med mennesket. Men herfra, der hører vi menneskets historie. Fra 1. Mosebog kapitel 2, og hele vejen frem til i dag. Og til åbenbaringsbog kapitel 22. Vi hører altså her menneskets slægtshistorie. Hvordan det første menneske blev skabt. Hvordan vi er kommet til. Helt frem til paradiset igen. I Johannes åbenbaring kapitel 22. Menneskets slægtshistorie er spændt ud mellem to paradis. Det første og det sidste. Og vi lever i tiden mellem. Gud skaber os til et paradis. Og det gør han, fordi han elsker os. Gud han skaber her. Vi hører, i det første vers hører vi om, hvordan han skaber mennesket. Først så nævner han lige igen skabelsen, og så Gud skaber mennesket. Og han skaber det af jord og af livsånde. Hvis man tog et menneske, sådan kvaste det godt grundigt rundt, og lavede det til grundstoffer, så ville vi sådan være cirka en 50'er eller en 100 kroners seddel hver i vand og hvad der ellers er af grundstoffer inde i os. Det er, hvad vi er værd, sådan en lille 100-kroners seddel der, ikke? Og alligevel så er der jo kidnapper, der kan få millioner for et menneske. Hvorfor det? Fordi vi mennesker er mere end jord. Gud valgte at blæse sin livsånd ind i os. At skabe noget fuldstændig unikt. Noget, der er barn af jorden, men også et barn af himlen. Barn af ham. Vi er skabt i hans billede. Vi er skabt til at ligne ham. Vi er skabt til at være i hans nærhed. Og hvad skal vi så lave, os mennesker? Hvad er vi skabt til at lave? Vi er skabt til at arbejde. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der undrer jer lidt over. I paradis, der skal man da sidde i en hængekøje og bare slappe af, og man kan næsten se, hvordan sol og strand og et par palmer, og vi har set i reklamerne, så har vi den her hængekøje, der ligger der, og måske også lige en drink i en lyserød farve eller sådan noget. Så ligger man der og slapper af. Sandheden er jo, at det vil aldrig være et paradis. De fleste af os vil ikke kunne klare mere end 2 timer i sådan en hængekøje. Og hvis man er virkelig træt og udkørt, så måske et par døgn. Okay, I er træt og udkørt, ikke? Et par døgn. Men så skal vi op og bruge vores krop. Så skal vi hen og bruge. Vi har fået led. Vi har fået muskler. Vi har fået en hjerne, der vil bruges. Vi elsker at blive brugt. Grunden til, at arbejdet, vi oplever det som syndefaldet, det er fordi arbejdet er blevet til noget, vi gør nød. Men vi er skabt til arbejde. Arbejde er lyst. Vi er skabt til at dyrke jord. Vi er skabt til at bygge huse, til at bygge veje, til at bygge computer og rumraketter. Vi er skabt til at blive udviklet os og skrive bøger. Vi er skabt med et fantastisk potentiale, og det har Gud ønsket. At vi skulle opfylde denne jord. Vi skulle leve her og bruge den. Bruge den godt. Bruge den til glæde for os selv og for andre. Det har Gud skabt os til. Så står der videre om, at Gud planter en have. Jeg har netop købt en have. Den venter på mig i Agerskov, og der er nogle store birketræer og hække og alt muligt. Hvorfor er det, jeg har købt sådan en have? Jo, det er primært på grund af mine børn. Jeg vil gerne have, at de har et sted, de kan vokse op, hvor de er forholdsvis beskyttet, hvor de kan lære livet at kende, i mine rammer, sådan som jeg ønsker, de skal have det. På samme måde ønskede Gud for sine mennesker. De var lige kommet til verden, og han lavede en fin have til dem. Et paradis, hvor de kunne vokse op, udvikle sig og blive hele mennesker. Inden de skulle ud og udfylde hele verden. Paradis. Paradisets have. Hvis I kigger godt igennem den her tekst, så vil I ikke kunne finde ordet paradis. Hvis I læser fra starten af, så skal I rigtig langt, før I finder ordet paradis. Det første gang, det bliver nævnt i Bibelen, det er Jesus på korset, der siger, sandelig, du skal være med mig i paradis. Så langt skal vi hen, før vi hører ordet paradis. Både i den danske oversættelse, men også i den originale tekst. Alligevel er det tydeligt, at det er det her, Jesus refererer til. Det er den her have. Og det er fordi, at den gamle græske oversættelse af det gamle testamente. Det gamle testamente er skrevet på hebraisk, men den gamle græske oversættelse af det valgte, når der står have, at bruge ordet paradisos, altså paradis. Så altså den græske oversættelse, så står der hver gang, der står have her i teksten. Ikke altid, men i hvert fald når det handler om paradiset, Edens have, så bliver det oversat med paradisos. Så det er altså der, vi har det fra. Paradis bliver i det nye testamente brugt med reference til fortiden, med udblik mod fremtiden. Ja, Gud giver os altså en have, gav altså menneskerne en have at leve i, for at de skulle have det godt. Der var også en anden grund til, at de skulle være i den her have, og det var, at de skulle være i nærheden af 2 bestemte træer. Livets træ og kundskabens træ om godt og ondt. Livets træ, det var et træ, så når man spiste af det, så havde man evigt liv. Gud gav mennesker, de skulle ikke dø, Men Gud gav dem ikke det bare som automatisk. De skulle konstant indtage Guds gave, det evige liv. Kun Gud har udødelighed i sig. Men de skulle spise det og vide, at de var helt afhængige af Gud, og Gud ville give dem på den måde et evigt liv. Det var det ene træ. De skulle leve evigt. Det var Guds gave til dem. Gud har ikke tænkt, at vi skulle dø. Gud har tænkt, at vi skulle leve evigt. For evigt skulle have det godt. Det andet træ, det var kundskaben om godt og ondt. Gud ville, at vi mennesker skulle have kundskab om godt og ondt. Derfor satte han det her træ. For han vidste, at på et tidspunkt, så ville mennesket komme til det her træ. Og så ville de stå over for et spørgsmål. Vil I tjene mig? Vil I ære mit ord? Vil I holde mit bud? Eller vil I vende mig ryggen? Tror jeg en løgner? Tror jeg ikke, vil jeg godt? De ville komme til at stå i den situation. Og uanset om de valgte den ene vej, eller den anden vej, så ville de gå derfra og vide, hvad der var det gode, og hvad der var det onde. De kunne gå derfra lettet over, at de nu var beskærmet fra det onde. Og de ville kunne se med paradiset med en endnu større glæde. Før der vidste de, der var de bare landet der. Men nu ville de opleve, at det var virkelig godt. Den anden mulighed var, at de virkelig ville lære det onde at kende. Og kunne græde over, at de havde valgt det onde, det gode fra. Men uanset hvad, så kom de, så skulle de møde det gode og det onde. Hvorfor satte Gud et sådan træ? Hvorfor satte Gud en dør til forbandelse? Til ødelæggelse, til sorg, til død, til smerte. Midt i alt det gode, han gav. Hvis virkelig Gud er kærlighed, og han ønsker, at vi skal have det godt, hvorfor dog så give mennesker en dør, de kan gå ud af til død og smerte? Øj, hvor er der meget smerte i denne verden på grund af det træ. På grund af det bud, Gud gav. Hvorfor dog? Og jeg tror, vi må i en vis grad, så må vi lade Gud være Gud, og mennesker være mennesker. Men vi kan dog alligevel nærme det her på en vis måde. Gud ville, Gud elsker os, og han ønskede, at vi skulle være fri til at elske ham. Han ønskede at give os muligheden for at sige ja til ham, og vælge ham, og ære ham, og sige ja tak til det gode, han gav os. Han ønskede os ikke som robotter, som marionetter, men han ønskede et forhold til os. Vi skal ikke beskæftige os for meget med syndefaldet nu. Det får vi rig mulighed for næste uge. Det er også, som kommer her, i andre kan jo komme alligevel. Men konklusionen bliver jo, at de falder i denne fristelse. De vender Gud ryggen. Ham, som har givet dem alt godt, ham vælger de at sige, vi tror ikke, han dybest set vil os det godt. Og så bliver paradisets have til det, som ordet paradis i virkeligheden betyder. En indhegning. Og det bliver en indhegning, hvor de kommer på den anden side. En grænse, de ikke kan komme ind i. Det er sådan set ikke Guds straf. Grunden til, at Gud vælger, at de skal forlade paradisets have, det er fordi, at de nu har fået synd ind i deres liv. Og hvad vil være mere frygteligt for et syndigt menneske, end at skulle leve evigt? Prøv at forestille jer, hvis Hitler stadigvæk levede. Stalin stadigvæk levede. Tænk, hvis du skulle leve videre i dit synd hele for en evighed. Det var Guds nåde, der gjorde, at han afgrænsede, indhegnede haven, så vi ikke kunne komme ind mere. Og så forfaldt det. Ligesom alt andet i denne verden forfalder. Så forfalder haven, så forfalder vi, så forfalder vores verden. Og nu er vi så her. Vi blev udelukket for Guds gode gaver. Men vi blev ikke udelukket fra Guds kærlighed. Overhovedet ikke. Allerede i det næste kapitel, der får vi flere tegn på Guds kærlighed. Blandt andet det, at han faktisk lukker Edens have. Og igennem hele menneskets historie, her fra kapitel 2, frem til åbenbaringerne kapitel 22, der møder vi igen og igen Guds kærlighed til mennesker. Og den viser sig jo størst, netop på korset. Grundtvig, han faktisk som en anden af de her lovsange, vi sang, han stiller spørgsmålet, hvorfor gjorde du dog det, Gud? Jesus, hvorfor gjorde du dog det? Og han gør det med ordene, hvad har dig hos Gud bedrøvet, og hvad elsker du? Og hvad elsker du hos døden? Det er sådan lidt omskrevet, kunne man sige. Hvad kunne Gud ikke lide dig mere? Eller hvad har du dårlig smag? Kan du godt lide støv? Hvad er verden for dig, Jesus? Guds søn. Du som er et med Gud. Til at komme ned på vores ynkelige jord. Hvad var det dog? Og grundigvis svarer. Fuldstændig bibelsk. Kærligheden. Hjertegløden. Stærkere var her end døden. Heller giver du en tager. Det er det, man kan sige om Gud. Han giver hellere, end han tager. Ene derfor, kun derfor, så behagede det dig. Korsets død i vores sted. Det var Guds kærlighed. For Guds kærlighed forlod os ikke, da vi forlod paradiset. Guds kærlighed gik med os. Og Guds kærlighed gjorde det muligt for os at åbne vejen tilbage til paradis. Lukas, du er på vej. Vej ud i den her liv. Der er masser af godt i livet. Rigtig meget, men der er også ting, der bliver svært. Men har du paradiset for øje, så bliver livet heller ikke altid så svært. Grundtvig, han skriver også, du som har dig selv mig givet, ham som har givet os, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Så kan vi elske livet. For livet, det stopper ikke her. Livet, det fortsætter. En dag skal vi tilbage til livets træ og spise af den frugt, som vokser dag for dag. Eller som er der for altid. Og så vil jeg slutte af med at citere det sidste kapitel i Bibelen. Det lyder sådan her. Og englen viste mig floden. Så ligesom der var en flod i paradisets have, sådan er den samme flod her. Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal. Den vælger ud fra Guds og lammets trone. I midten, med gaden på den ene side. Nu er der kommet gader. Nu er der ikke kun to mennesker. Nu er der millioner af mennesker. Mennesker, som laver gader. Mennesker, som går rundt og virker. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folket. Igen og igen får vi lov til at modtage det evige liv af Gud, og modtage lægedom fra Gud. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Det er slut. Men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjener skal tilbede ham. Og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Der skal ikke være noget træ, der hedder kundskaben om godt og ondt. Den har vi lært at kende. Der skal ikke mere være nat. Og de har ikke brug for lys for lampe, lamper eller lys fra solen. For Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder. Amen. Lov, tak og evig ære. Vær dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.